Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in drage poslušalke. Slovenska Karitas je tudi letos v začetku postnega časa začela že 14. dobrodelno akcijo Ne pozabimo. Zbrana sredstva so namenjena za pomoč najranljivejšim in najrevnejšim družinam, otrokom in starejšim na območjih jugovzhodne Evrope. Na zvezi lepo pozdravljam koordinatorko mednarodne razvojne pomoči, mednarodnega razvojnega sodelovanja pri Slovenski Karitas, z gospo Jano Lampe.
Lep pozdrav tudi tebi, Petra, in vsem poslušalcem.
Zaradi pandemije COVID-19 so se razmere na omenjenih območjih, ki so že tako socialno in gospodarsko pereče, še dodatno poslabšale, ugotavljate na Karitas. Kaj je še prizadelo prebivalce tamkajšnjih območij?
Ja, res je, te države so že tako samo po sebi pač bolj revne, so bili že tako ljudje prej v velikih stiskih, sedaj zaradi COVID-a so pa tudi se zaprla mnoga podjetja, tako kot tudi seveda tudi pri nas, mnogi ljudje so izgubili delo, pa tudi mnogim so se pač zmanjšali prihodki, a ne? Včasih so ljudje tudi še kaj po službi ali karkoli naredili, pa nekaj zaslužili, zdaj pa tega seveda veliko manj in zato so se številne družine posamezni, ki znašli v še hujših stiskah, kot v preteklih letih. Velik problem je tudi v bistvu pri starejših ljudeh, bolnih. Te ljudi imajo zelo nizke pokojnine in tudi lokalne škofijske Karitas opažajo v teh državah, se pravi v Bosni, Hercegovini, v Srbiji, v Albaniji, Makedoniji, pa tudi sestrske skupnosti, pa druge organizacije, s katerimi sodelujemo, pa če res opazujejo, da je veliko več ljudi pride prositi za pomoč, predvsem pa v hrani. Čiste osnovne dobrine primankujejo ljudem zaradi COVID-a in to so tudi države, recimo, kjer res tudi primankuje veliko te zaščitne opreme, testov, vse, kar je povezano s COVID-a, veliko je okužb, tako da res stiske so takšne in drugačne. Tako da smo veseli, da smo tudi lani lahko priskočili tem našim bratskim, sestrskim Karitas na območju jugovzhodne Evrope na pomoč, da so lahko pomagali najranljivejšim.
No, zbrali ste lansko leto skoraj 96 tisoč evrov v akciji Ne pozabimo in s temi sredstvi so škofijske Karitas v Sloveniji preko, kot si rekla, lokalnih organizacij Karitas organizirale oziroma uresničile različne programe pomoči. Kaj se je uresničilo in kam boste letos usmerili sredstva?
Ja, res je, veseli in hvaležni smo za vse darove, kar nekaj smo lahko s tem pomagali. Podobni programi v bistvu potekajo vsako leto, ker to res že neka, se pravi, že 14 let poteka akcija, to res neka daljnoročna trajna pomoč, to sodelovanje. Škofijska Karitas Ljubljana pomaga v bistvu sodelovanje Škofijsko Karitas Sarajevo in tukaj podpira že vsa leta ljudsko kuhinjo, ki se imenuje Jelena Kotačima v Sarajevu in v Zenici. V Sarajevu ima 4 lokacije, v Zenici pa tudi eno lokacijo, kamor ljudje lahko dnevno pridejo po tople obroke. V Sarajevu so jih recimo lani razdelili 150 na dan, v Zenici pa so zaradi COVID-a mogli malo spremeniti pomoč in so v bistvu 79 družinam, ki imajo 200 družinskih članov, redno mesečno dajale pakete s pomoči s hrano. In tudi tukaj so delavci Karitas opazujejo, koliko več ljudi se obrača na to pomoč v hrani. To so v bistvu družine, ki so ostale brez dela, tudi starejši bolni, ki morajo v bistvu plačati za zdravila velikokrat ne ostane in pa potem denar za hrano. In res te ljudje so zelo hvaležni, stiske so res različne, hvaležni so, da dobijo ta topel obrok. Tudi škofijska Karitas Koper, njena pomoč je usmerjena v Bosno in Hercegovino in sicer v Banja Luko. Tam so lani podprli otroke pri šolanju, pa tudi pakete s hrano, pa drugimi pripomočki in tudi zaščitna sredstva pred pandemijo. No, o tem vam bo tudi še Jožica več kasneje povedala. Škofijska Karitas Maribor pa pomaga v Srbiji že vsa ta leta. Lani so 740 družinam pomagali s paketi s hrano v Aleksincu, Zrenjaninu, podpirajo pa tudi program nege na domu, bolnih, ostarelih, pa tudi javne pralnice. V ta program je bilo lani vključene, so bile vključene 103 osebe. Zelo je pomembna ta nega na domu, ker tam ni tok domov za starejših in takih in malo na drugačen način pomagajo tem starejšim. Ta pralnica je pa pomembna ne samo zaradi ljudem, ki nimajo doma možnosti pranja svojih oblačil, ampak tudi zaradi osebe, ena ali dveh, ki sta tam zaposlene, brezposelne ženske in na ta način tudi dobita dela. Tudi Karitas v Aleksincu vedno pravi, kako bi lahko tem ljudem pomagali brez pomoči iz Slovenije, zato so res hvaležni. No, Škofijska Karitas Novo mesto pa pomaga v Albaniji, tam v sodelovanju z misionarko sesto Vido Gerkman, ki deluje na jugu Albanije, v Gramšu, ki je res zelo revna, to so taka podeželska, hribovska območja, to so res porevni kraji, kjer ljudje ali otroci hodijo še po eno uro, peš v šolo, v hišah ni pitne vode, mogoče kakšna pipa izven hiše, stiske so res velike, sestra Vida je zelo hvaležna, da je tudi v času pandemije lahko nadaljevala s to pomočjo, seveda vsemi zaščitnimi sredstvi, maskami, rokavicami in ljudje so bili tudi zelo, bolniki so bili zelo hvaležni, da jih je lahko obiskovala po domu, po domovih. Tukaj podpiramo v bistvu delovanje ambulante, kjer sestre pač zdravijo v Gramšu, pa nego na domu, se pravi pri nakupu plenic, zdravil, sanitetnega materiala, vsega, kar je potrebno za to. Hkrati pa tudi, ker sestra, ki hodi po terenu, po teh hribih, odkrije ogromno res revnih družin, ki živijo v hudih stiskah, tako da jim tudi pomagamo pri obnovi domov, nakupu opreme. Recimo, lani smo eni družini pomagali obnoviti streho, potem sedmim družinam se je kupil pralni stroj, štirim štedilnik in take druge stvari, popravilo okan. Eni družini celo nakupili zemljo, da lahko imajo za obdelovanje več, da lahko več predelali in tako naprej. Pač stiske so različne, veseli smo, da jim lahko tudi tukaj pomagamo. Pomagamo pa tudi v Severni Makedoniji in sicer tukaj podpira delo organizacije Milosrdje, ki je pravoslavna organizacija, tako da tudi prispevamo k ekumenskemu dialogu naša škofijska Karitas Celje. Lani je njihova pomoč dosegla 1000 oseb, pomagali so ravno tako kot tudi v drugih deželah s paketi s pomočjo s hrano, pa tukaj tudi podpirajo delovanje ljudske kuhinje v Skopju, kamor ljudje lahko dnevno pridejo po topel obrok. Tako da takšna pomoč je bila realizirana lani, podobno bo tudi v tem letu zbranimi sredstvi, ker stiske so podobne, naša pomoč pa tudi zato ostaja na ta način, ker je tako nujno potrebno.
Slovenska Karitas je podprla tudi triletni razvojni projekt Razvoj ženskega podjetništva v kmetijstvu v jugovzhodni Srbiji. Na kakšni točki je ta projekt in kako je s financiranjem tega projekta?
Ta projekt je zelo lep projekt za revne žene iz območja jugovzhodne Srbije. Sofinancira ga Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. V letih lani se je začel, pa do leta 2022. Slovenska Karitas pa ga sofinancira iz akcije Ne pozabimo. V sklopu projekta se je lani 62 kmečkih žena usposobilo teoretično in tudi praktično za tehnološke postopke predelave sadja in zelenjave. Izdelal se je tudi priročnik za njih o teh postopkih in te ženske, 62 ženske, pridobilo certifikat kakovosti za njihove izdelke. To so recimo kakšni ajvari, marmelade, džemi, drugo vložene stvari, tako da lahko prodajajo, potem nekaj s tem zaslužijo, ampak res ključen namen projekta je, da se njihova pač ta domača proizvodnja profesionalizira in da bojo s tem lahko v prihodnosti še več zaslužile. V letošnjem letu jim bomo prek projekta recimo nadalje omogočili usposabljanje o e-trženju, kar je v času pandemije zelo pomembno, potem tudi o finančni pismenosti, potem bomo razvili blagovno znamko, bodo pa tudi deležne nagradnega natečaja, ker se bodo lahko prijavile za gradbeni material, da bi lahko obnovile pač svoje prostore za shranjevanje, za proizvodnjo. To bodo tudi sofinancirale občine Aleksinac, Knjaževec, Paražen, ki sofinancirajo ta projekt in v teh občinah tudi ta projekt poteka. Pa tudi naše podjetje Talisman DOO bo za te ženske razvilo inovativni stroj, da bodo lahko lažje predelovale to sadje in zelenjavo. Tako to je en velik projekt, ki je velik partner, je vključen vse z namenom, da bi te ženske delnoročno lažje preživele, da bile več zaslužile za svoje preživetje in s tem dobile tudi večjo vrednost v družini in družbi. No, ministrstvo pa nas je v preteklem letu tudi prosilo, da smo v času pandemije iz tega projekta namenili tudi pomoč v obliki hrane in higijenskih pripomočkov za 150 družin v občini Aleksinac in Dražen, tako da je bila to še ena pomoč iz projekta v času pandemije.
Toliko aktivnosti v sklopu akcije Ne pozabimo, v kateri lahko s svojim darom sodelujejo tudi darovalci, ga nakažejo na slovensko Karitas ali pa najdejo obrazec za darovanje preko spletne strani karitas.si. Položnice bodo predvidoma po veliki noči na voljo tudi v tedniku Družina. Marsikatero gospodinstvo je morda tudi že prejelo te položnice. Zanima pa me, Jana, ali Republika Slovenija za območje jugovzhodne Evrope še kako drugače sodeluje slovensko Karitas?
Ja, res je, v preteklem letu nas je Republika Slovenija podprla v sodelovanju z našimi lokalnimi partnerji preko Caritas Internationalis, tudi z dodatnimi sredstvi za humanitarno pomoč. In sicer so preko Caritas Internationalis prejeli pomoč v Severni Makedoniji, Caritas Makedonija, kjer se je pomagalo blažiti posledice COVID-19, 350 družin in posameznikov je prejelo pakete s pomočjo, 20 ljudi vsakodnevno tople obroke in tudi 20 ustanov, predvsem ustanove za ljudi s posebnimi potrebami, pa šolami, pa tudi preventivna sredstva, kot so maske, razkožila in podobno. Zato so namenili 25 tisoč, za pomoč beguncom in migrantom v Bosni in Hercegovini pa 40 tisoč, ker Bosna poleg tega, da ima že sama dovolj težav, je povojna država in tudi velike revščine, brezposelnosti se v bistvu sooča še z eno veliko humanitarno krizo. V Bosni je saj 10 tisoč beguncov in država je že tako šibka in težko poskrbi za njih, tako da je Republika Slovenija prispevala v sklad Karitas Bosne, ki pomaga tem beguncem s čisto nujno pomočjo, hrano, voda, oblačile, čevlje, spalne vreče in podobno, zavetišče, pa tudi psihosocialno pomoč. Sploh v tej zimi je to zelo dragoceno, kot ste lahko často videli po kakšnih medijih, kako krute so razmere za te ljudi, kako v nečloveških pogojih živijo. Tako da smo res hvaležni naši državi, Republiki Sloveniji, za vso pomoč, ki jo tudi daje preko mreže Karitas, da lahko naši lokalni kolegi pomagajo tem ljudem, ki so v takšnih in drugačnih stiskah. Hvala pa res iz srca že vnaprej vsem, ki boste tudi v letošnjem letu preko akcije Ne pozabimo priskočili na pomoč lokalnemu prebivalstvu v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Makedoniji in Albaniji.
Hvala, Jana Lampe, za predstavitev akcije in za vsa pojasnila. Lep pozdrav na Karitas.
Hvala lepa. Lep pozdrav tudi vam.
Zdaj, dragi poslušalci, pa se obračamo še na ravnateljico Škofijske Karitas Koper, gospo Jožico Ličen. Dobar dan.
Pozdravljeni.
Gospa Ličen, Škofijska Karitas Koper se osredotoča v sklopu akcije Ne pozabimo na pomoč v Bosni in Hercegovini. Kako ste do sedaj pomagali Banja Luki?
Banja Luka je Škofijska Karitas Koper pobratena že iz časa vojne. Leta 2000 smo začeli intenzivno s pomočjo, tako da se je v akciji Ne pozabimo zbiralo sredstva. In preko projekta Streha nad glavo so naši mladi, predvsem dijaki Škofijske gimnazije, vsako leto eni družini pomagali do strehe nad glavo. Istočasno pa je s tem tekla tudi akcija za pomoč otrokom, tako da je bilo med 50 in 60 otrok vključenih v posvojitev na razdaljo. In če danes potegnemo črto, več kot 23 družin v Bosni je dobilo, oziroma na področju Škofijske Karitas, Banja Luka je dobilo pomoč in te pomoči ostajamo zvesti še naprej.
Kako pa je lansko leto epidemija vplivala na te aktivnosti, na pomoč in tudi na tabore?
Ja, v lanskem letu se je razen dobrote ustavilo vse, tako da dejansko mi smo takoj, ko je začela epidemija, jim nakazali 1000 evrov iz celice Škofijske Karitas, da so lahko ta zaščitna sredstva kupili, to je bilo čist gesta dobre volje med pobratinami Karitas. Potem pa, kar se je zbralo, tabor je odpadel, ker ni bilo možno, smo nakazali v Banja Luko, poslali so nam izčrpen seznam, še kaj so porabili. V glavnem so za družine kupili hrano in več kot 50 otrokom so pa dali enkraten dar pred začetkom šolskega leta, tako da so tudi tu omilili stisko, ki jo tam družine imajo in moram reči, tam dol videla sem osebno, smo stiske veliko večje kot pri nas.
Verjetno na podlagi tega tudi načrtujete nadaljno pomoč, kajti tudi še ni konec ukrepov za omejevanje širjenja koronavirusa.
Ja, sigurno. Iz akcije ne pozabimo, se ponavadi zbere, če so ljudje radodarni okrog 10 000 evrov za našo škofijsko Karitas. In tudi letos načrtujemo, če bo odprto, verjetno bomo začeli spet s taborom. Če pa ne bo, bomo pomagali družinam in otrokom, kajti tudi tisti, ki so že bili kdaj dijaki, zdaj so že tudi že malo starejši študentje, ki so že bili v Banja Luki, so ohranili kar stike s to družino, s temi družinami in zato tudi mi ostajamo zvesti te navezi.
Hvala vam za to javljanje, gospa Jožica Ličen, in lep pozdrav na Primorsko vam želimo.
Hvala tudi vam in tudi hvala vsem, ki boste darovali, da bodo družine tam dol dobile pomoč.
Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Danes smo prejeli naslednjo prošnjo za pomoč. Gospe je v jeseni v požaru do tal pogorel hlev. Je upokojenka z nizko pokojnino in ima invalidnega sina. Preživljata se z njeno pokojnino in sinovo invalidnino, zato je bilo popravilo hleva zanju prevelik strošek. Največji strošek je predstavljala kritina. Del sredstev za obnovo so zbrali v lokalni skupnosti. Nekaj ga je prispevala mati in nekaj domača župnijska Karitas. Za nakup kritine pa potrebujejo dodatna sredstva. Pomagate lahko z nakazilom na tekoči račun Slovenske Karitas pod namen Zaupanje. Obrazec in vse informacije so na voljo tudi na www.karitas.si in na številki 01 359 60, vsak delavnik med 8 in 15 uro. Oddajo Karitas, v kateri smo tokrat predstavili dobrodelno akcijo za območje jugovzhodne Evrope, sem pripravila Petra Stopar. Vse posnetke najdete tudi na spletni strani radio.ognisce.si. Lep večer voščim.
Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.